Skýring 29. Skuldbindingar vegna sjóða. Er að ræða verkefna á styrtarsjóði sem í vörslu blindrafélagsins sem greinist þannig. Verkefnasjóður blindrafélagsins 62.345.951. Styrtarsjóður blind börn 7.855.666. Styrtarsjóður Margrétar Jónsdóttur 9.294.689. Styrtarsjóður Richards Theodors og Dóru Sigur Jónsdóttur 26.710.360. Stuðningur til sjálfstæðis 17.359.082 og samtals er þetta 123.565.748. Hér lýkur skýringu 29.